Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda da şary ýurtlardan getirilen azyk önümlörüniň wagasy epesli ýokurlandy. Ilki bilen Rus önümlörüniň narhy göterildi. Ukrainadan getirilen önümler paýtagtyň dukanlarından gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda ortaýetde öndürilen un, şeker we özümlük ýağyna täsir etdi. Bu barada habar berýän Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahasy ortaça 20% çenli ösüpdir.
Rusiýanyň ýurtdan azyk önümlerini eksport etmegine girden gadagynçylygynyň ýa-ni Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazarına harit getirýän telekeçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar.
Dip Türkmenistanly çeşmelerimizin bir aýtdy. Türkmenistan Gazakstandan we Ortiýetden uwny import edýär. Şeker ýurda Ortiýetden Azerbaýjandan, Hindistandan we Irandan getirilýär. Azatlyk habarçylary Ortiýetden we Azerbaýjandan import edilýän şekeriň hem narh hem de hil taýdan deňe çerdigini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä fevral aýynda Ortiýetde öndürilen ýa-da Azerbaýjandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada çen ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 3,5 manat 1 dollara barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýa-da uly bölegüniň satyn alyşy ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden bäri azyk krizisini başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursadyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini ýlan etdiler. Bu döwürde Ortiýetiň Ukraina yaraqlı çözmağı Moskva qarşı iqtisadi sanksiyaların giyirdilməgine sebep oldu şeyle de ortiyetin üyedi. Kevr xaritlerin ekspert edilməgine qadağançılıq giyirdi. 8-nji martda Ortiýet tarapyndan giyirdilen bu gadagançylyk esasında hususan da Ortiýetde öndürilen şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan iýberilýän methi ýağynyň tekçelerden ýitirim bolanlygyny habar berdiler. Ukraina öndürijileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram methi ýağy Türkmenistanda 1 kilogramy 70 manada satylýardy. Şeýle hem çeşmeler esasanam Ukrainadan getirilen alkogol içkiler ning bahasynyň ýokurlanmagyna garaşylýanlygyny aýdýarlar. Ortiýetde öndürilen ösümlük ýağy hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarynda agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşini ýedigdirli ýlan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çünçülüginiň kadyrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerden şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Ýewrazy ykdysady bileleşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileleşik agda ýurtlarynyň un importy ondan önki yıl bilen deňleştirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.